aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U današnjim aktuelnostima poslušajte. Novi ministri u vlade Željke Cvijanović, unutrašnjih poslova Radislav Jovičić, poljoprivrede Stevo Mirjanić, prosvjete i kulture Goran Mutabđija, zdravlja Slobodan Stanić i ekonomskih odnosa Igor Vidović. Ime šestog ministra još nije poznato. Mandatar Željka Cvijanović rekla da će biti iz stranke koja nije participirala do sada u vladi Srpske. Posebna sjednica parlamenta Republike Srpske o novoj vladi od 10. do 15. marta, najavio Igor Radojičić. Po dolasku u Beograd, Momčilo Perišić izjavio da je u Haškom tribunalu branio čast naroda i život svojih saboraca. Klinički centar Banja Luka duguje više od 40 miliona maraka dobavljačima. Nakon pjesme opširnije o najavljenim temama u nastavku aktualnosti.
Razna lica.
Dakle, kako sam saopštila u generalnoj najavi, novi ministri Saveza nezavisnih socijaldemokrata u vladi Željke Cvijanović bit će unutrašnjih poslova Radislav Jovičić, poljoprivrede Stevo Mirjanić, prosvete i kulture Goran Mutabđija, zdravlja Slobodan Stanić i ekonomskih odnosa Igor Vidović. Saznaje Glas Srpske. Osim ovih pet, jedno ministarsko mjesto dobit će i parlamentarna stranka koja do sada nije bila u vladi. Na sjednici izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata danas u Banja Luci podržan je prijedlog mandatara Željke Cvijanović, koja će u narednim danima obaviti konsultacije s koalicionim partnerima, a od 10. do 15. marta novi kabinet trebalo bi da bude potvrđen na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Opširnije u prilogu Ivane Frank.
Očekivalo se da će mandatar za sastav nove vlade Željka Cvijanović nakon sjednice izvršnog odbora SNSD-a saopštiti imena novih ministara, ali je odlučila da ih još ne otkriva. Nije otkrila ni u kojim resorima će doći do izmjena, ali je navela da se osim premijera mijenja još šest ministara.
Plus jedan sam ja. Dakle, na čelu predsjednika vlade imamo očito promjenu. Šest znači da se, dakle, mijenjaju ministri u šest ministarstava. Sasvim je moguće da će jedno mjesto imati jedna parlamentarna partija, dakle, koja nije bila ranije. Ne do sada, što nije bila do sada, nije bila u vladi. Ima, naravno, ministara iz svih dijelova Republike Srpske, tako da, a što se tiče imena, sasvim prirodno je ono da ćemo ih mi predstaviti, odnosno ja ću ih predstaviti na zasjedanju parlamenta. Ja razumijem, dakle, potrebu medija da to prate i da znaju, ali isto tako ja zapravo osjećam kao svoju obavezu da ta imena prvi put ja zvanično prezentujem u parlamentu i tako će biti s moje strane.
Izvršnom odboru SNSD-a Željka Cvijanović je predstavila program rada buduće vlade i istakla da je velika čast što će biti prva žena na čelu vlade.
Naravno, određena strateška opredjeljenja onakva kakva su ranije definisana, ona ostaju. Dakle, mi ne treba da imamo bilo kakve dileme kako će izgledati budući rad vlade ili vlade u budućem periodu kad su u pitanju, dakle, uspostavljanje osnovnih stvari, ustavne pozicije ili odbrane ustavne pozicije Republike Srpske, na koji način treba da se ponašamo u svim međunarodnim kontaktima, aktivnostima, evropskim integracijama. Dakle, to su jasne stvari. Ono o čemu smo željeli posebno da razgovaramo danas i o čemu ćemo i čime ćemo se baviti posebno u budućem periodu jeste nešto što sam ja na određen način najavila, a to je na koji način vlada će uspjeti i šta će vlada to raditi da bi mogla da kombinuje te određene mjere koje su zapravo zahtjev ovog vremena, na koji način možemo da izađemo iz nekih tradicionalnih okvira planiranja i da imamo refleks da reagujemo na potrebe naših ljudi. Ja naravno izražavam zadovoljstvo i time, i to sam rekla također, što sam i prva žena u istoriji Republike Srpske koja je dobila ovu čast, dobila i ovaj zadatak, dakle, da vodi vladu. Ja ću se truditi i zaista znam da ću uložiti sve što je potrebno s moje strane da to bude jedno primjereno, dakle, efikasno upravljanje vladom. Ja razumijem važnost institucija Republike Srpske, uvijek sam to razumjela, uvijek sam se ponašala na način da su institucije iznad pojedinaca. Želim kao pojedinac, a time što sam žena, mislim da mogu da doprinesem još više u ovim vremenima, da dam, dakle, jednu novu notu, jednu novu dimenziju institucijama Republike Srpske. Apsolutno svega, dakle, svega ono što se nalazi kao izazov ispred nas, svjesna, rekla sam, i teških ekonomskih okolnosti, svjesna svega što u političkom smislu i ono na što treba da odgovorimo u političkom smislu, svjesna također činjenice da mi uspostavljamo jednu novu praksu, dakle, da vršimo izmjene svaki put kad procijenimo ili donesemo političku odluku da to treba da se desi. Ja sam danas, dakle, vrlo otvoreno to rekla ljudima, dakle, najbližim saradnicima iz stranke, da u svakom onom momentu kad se procijeni da se neko umori u ovom timu ili da neće moći možda da ide do kraja u tome, da treba da budemo veoma hrabri i da tu treba da se mijenjaju ljudi, uključujući ono ko se nalazi na čelu.
Izvršni odbor SNSD-a prihvatio je program rada buduće vlade koji im je predstavila Cvijanovićeva kao i novi sastav vlade, rekao je nakon sjednice predsjednik izvršnog odbora ove partije Nebojša Radmanović.
Podržali smo danas odluke i procjene koje su se odnosile prije svega na stanje u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini i u regionu. Procjene koje su se odnosile na rad vlade Republike Srpske, podržali promjene koje je ovo tijelo predložilo SNSD-u kada je u pitanju vlada Republike Srpske. I naravno, podržali danas odluku Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, kao predsjednika Republike za dodjelu mandata, koji je dodijeljen, kao što znate, gospođi Željki Cvijanović. Danas smo razgovarali i o opredjeljenjima za rad buduće vlade. Izvršni odbor SNSD-a je ostavio parlamentu da eventualno usvoji, ali smo podržali osnovna opredjeljenja o radu vlade koje je iznijela gospođa Cvijanović. Podržali smo i prijedloge za izmjene ministarstava, ali nismo se opredijelili da vam kažemo danas imena.
Sudeći prema najavama predsjednika parlamenta Srpske Igora Radojičića, posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će biti izabrana nova vlada bit će održana u narednih 10 do 15 dana, a tačan termin znači se nakon kolegijuma Narodne skupštine koji je zakazan za 7. mart. Do tada Željka Cvijanović će obaviti razgovore sa koalicionim i socijalnim partnerima kao i budućim i bivšim ministrima.
Dakle, novi ministri u vladi Željke Cvijanović bit će unutrašnjih poslova Radislav Jovičić, poljoprivrede Stevo Mirjanić, prosvete i kulture Goran Mutabđija, zdravlja Slobodan Stanić i ekonomskih odnosa Igor Vidović, saznaje Glas Srpske. A evo da pročitamo biografije. Dakle, Igor Vidović, kandidat za ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, rođen je 75. godine u Banja Luci, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci diplomirao je 2004. godine. Nekoliko godina radio na mjestu demonstratora na katedri za elektroniku elektrotehničkog fakulteta i u telekomunikacijama Republike Srpske u službi Billinga. U mandatu od 2004. do 2008. godine Igor Vidović obavljao je funkciju odbornika u Skupštini grada Banja Luka, zaposlen u Upravi za indirektno oporezivanje u Sektoru za informacione tehnologije na mjestu administrator sistemskog softvera. Od juna 2009. godine član Upravnog odbora Radiotelevizije Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. Goran Mutabđija, kandidat za ministra prosvjete i kulture, rođen 62. godine. Od 2009. godine docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na katedri za geografiju. Gimnaziju u Hadžićima završio 1981. godine, a diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu 1986. godine. Postdiplomske studije završio 2001. na Univerzitetu fakulteta u Banja Luci te na Univerzitetu u Beogradu. Dr. Slobodan Stanić, kandidat za ministra zdravlja i socijalne zaštite, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, dobitnik godišnje nagrade Komore doktora medicine 2010. godine. Stevo Mirjanić, kandidat za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, rođen 45. godine u Romanovcima kod Gradiške. Poljoprivredni fakultet u Sarajevu završio 71. godine, magistrirao 1978. a doktorirao 1984. godine. Stevo Mirjanić bio je član Saveznog izvršnog vijeća Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, ministar sekretara za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu SFRJ u periodu 1988-1992. te predsjednik Savjeta za agrarnu politiku Savezne vlade SFRJ. Stevo Mirjanić bio je predsjednik Upravnog odbora Instituta za proučavanje ljekovitog i aromatičnog bilja Josif Pančić u Beogradu. Radio je kao direktor Poljoprivredne banke Agrobanke u Beogradu u periodu 1992-2004. godina. Gospodin Mirjanić bio je član Komisije za ruralni razvoj Republike Srpske, saradnik agronomskog časopisa Agroznanje iz Banja Luke. Postao je senator Republike Srpske u drugom sazivu Senata 2009. godine. Profesor je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Radislav Jovičić, kandidat za ministra unutrašnjih poslova, bio je šef službe za operativnu podršku u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPA, odakle ga je 6. juna 2009. godine smijenio visoki predstavnik Valentin Incko pod optužbom da je prisluškivao međunarodne zvaničnike po nalogu vlasti Republike Srpske. Krajem prošle godine Radislav Jovičić je konačno pomilovan i omogućeno mu je da obavlja javne funkcije. Dakle, kako sam i rekla, ime šestog ministra još nije poznato. Mandatar Željka Cvijanović rekla da će biti stranke koja nije participirala do sada u vladi Republike Srpske.
Tvoje tri godine dana, a sada me stežu moje skoro sa svih strana. Tu sto i jednu tugu, ali ovo srce nosi ko nijednu drugu. Nema koga da me pozdravi, nema leka da me ozdravi. Životu to sam njemu dala, a sad nemam njega jednog što sam svojim zvala.
Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić stigao je danas u Beograd nakon oslobađajuće presude žalbenog vijeća Haškog tribunala i poništavanja prvostepene kazne od 27 godina zatvora. U brojnim reagovanjima u Srbiji i Republici Srpskoj pozdravljena je oslobađajuća presuda. Inostrani mediji pišu da je oslobađanje generala Perišića svojevrsna pobjeda Srba u prilogu Stjepana Zlikovca.
Dolazak oslobođenog generala Momčila Perišića u Beograd izazvao je veliku pažnju domaće i međunarodne javnosti. U kratkoj izjavi medijima general Perišić je rekao da je u Hagu zajedno sa advokatskim timom odbranio čast i dostojanstvo vojske, naroda i države.
Pozdravljam novinare Srbije sa željom da budemo onakvi kakvi smo bili u najtežim trenucima naše istorije. Kao što znate, ja sam na frontu zajedno sa najboljim sinovima naše zemlje branio čast, dostojanstvo i živote naših građana, a potom zajedno sa demokratskim snagama borio se protiv totalitarnog režima. Potom otišao u Hag bez ikakve kalkulacije proračuna sa željom da pred tim međunarodnim sudom odbranim čast, dostojanstvo vojske kojoj sam pripadao, naroda i države. Na sreću, to sam i uspio zahvaljujući interdisciplinarnom timu vrsnih stručnjaka na čelu sa advokatom Novakom Lukićem. I ukupno dokazao, zajedno sa svim svojim saradnicima, da uporan, istrajan, pismen general može na više polja da pobedi.
Advokat generala Perišića Novak Lukić otkriva da je ovakvu odluku očekivao i da će ona biti veoma bitna za razbijanje predrasuda o krivičnoj odgovornosti vojstva Savezne Republike Jugoslavije za ratna dešavanja u Hrvatskoj i BiH.
Jedna stvar koja je kroz ovu presudu, ja mislim, značajno novo podvučeno u odnosu na prvostepenu presudu koja bi dobio 27 godina, koja se tiče Vojske Republike Srpske i Republike Srpske, je to što je u prvostepenoj presudi sud utvrdio, to većina sudskog veća utvrdila, da su zločini bili neraskidivo povezani sa strategijom vođenja rata. Međutim, u ovoj žalbenoj presudi je značajno podvučeno da Vojska Republika Srpska nije bila zločinačka vojska i da je ta vojska ratovala za svoje interese i svoje principe, a zločini sami po sebi ne mogu da se podvedu pod strategiju vođenja rata. Ja mislim da je to jako važan zaključak i dobar za Republiku Srpsku i Vojsku Republike Srpske i njeno mesto i ulogu u svim sukobima tokom rata. Ovdje da podsjetim, žalbena rasprava bila pre donošenja presude za Gotovinu i Makača, a u praksi tribunala većanje se obično čini vrlo brzo nakon žalbene rasprave. Tako da ovdje u ovom predmetu je bilo troje sudija koji su bili učesnici u onom predmetu, ali ovdje, ako ste vidjeli, su sudija i Ađos i sudija Pokar bili na istoj strani. Sudija Ađos i sudija Meron, da se ispravljam se. Tako da mislim da će, verovatno će sada razni analitičari da prave svoje razne i ocjene i objašnjenja i vezano za svoje interese i svoje predrasude. Ja tvrdim čvrsto da iza ove presude i ova oslobađajuća presuda stoji isključivo jedan mali tim odbrane i ništa više, i niko više.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić misli da je presuda bitna zbog distancije između vojske Jugoslavije i vojske Republike Srpske. Penzionisani general Manojl Milovanović pozdravlja odluku žalbenog vijeća i zaključuje da je dobro da se saznaje istina o ratnim zbivanjima na prostoru bivše države.
Težišna optužnica za Perišića bila je navodno komandovanje vojskom Republike Srpske. I eto, imao sam sreću da budem ja pozvan za svjedoka da to potvrdim i nisu uspjeli dokazati. Pa smo onda nakalemili Srebrenicu i evo, sad je ispalo da i to bio promašaj. Sve u svemu dobro je. Istina se probija, polako, ali sigurno.
Bivši načelnik vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Republike Srpske Božo Novak ne krije prijatno iznenađenje presudom i konstatuje da je apelaciono vijeće prvi put utvrdilo prave činjenice razbijanja bivše države.
Za mene je oslobađajuća presuda potpuno neočekivana, jer dosadašnja praksa Haškog tribunala je bila potpuno drugčija. Uglavnom je praksa bila da se presudom pojedincima utvrđuje kolektivna odgovornost jedne od strana u bratoubilačkom ratu. Ovo je prvi put da doživljamo da sudsko vijeće, koje je jasno i opširno u svom obrazloženju utvrdilo pravne činjenice, i kada se dođe do toga da se utvrđuju činjenice, onda je presuda logična u potpunosti. Jer u ovom ratu, koji je nastavak ukupnog razbijanja jedne velike države i koji je rat unutar stanovnika ove Bosne i Hercegovine i nije međunarodni konflikt između različitih država, ne postoji spoljna država agresor ili odbrana od agresije, nego je to jedan građanski rat sa svim sadržajima koji su negativni. To su najgori ratovi sa izuzetno mnogo zločina. Ovo vijeće je pravilno utvrdilo da Jugoslavija, vojska Jugoslavije nema nikakvu odgovornost za ono što se događa ovdje. Drugo je pitanje ko je sve pomagao različite strane u ratu. Da jednu stranu su pomagale islamske države, jednu stranu je pomagala Hrvatska ili neke druge države, srpsku stranu normalna stvar da je pomagala Jugoslavija. To je bila i moralna obaveza i to niko nije demantovao, nego to je čak i Milošević u svojoj odbrani isticao da je to, da je iluzorno očekivati da Jugoslavija ne bi pomagala Srbe u građanskom ratu.
Advokat Krštan Simić kaže da je oslobađanje Perišića dobra vijest i za građane Srbije, ali i građane Republike Srpske.
Oslobađajuća presuda generala Perišića je vrlo značajna i dobra vijest i za njega i njegovu porodicu, a i za građane Srbije, a posebno građane Republike Srpske. Naime, i prvi put kada je general Perušić osuđen, bila je upitna njegova osuda, već u vidu zaključke Međunarodnog suda pravde u Hagu u pogledu presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, jer tada je već vijeće sa najvećim autoritetom u pravnom sistemu međunarodne zajednice zaključilo da ne postoji ona direktna veza između vojske Republike Srpske i vojske tadašnje Jugoslavije. Stoga je to još jednom potvrda da je vojska Republike Srpske bila autonomna, da je djelovala u okviru svojih političkih ciljeva. Oni su bili stvaranje i očuvanje Republike Srpske, a ne, kako se to često plasiralo, agent vojske Jugoslavije za ostvarivanje određenih ciljeva, projekata i nebuloza koje se zove Republika Srpska. Drago mi je čuti tu vijest i naravno srećan sam zbog svih onih dobrih stvari koje donosi ovim prostorima. Također je to značajan doprinos za pomirenje i da ljudi koji stalno događanja iz rata koriste u dnevne političke svrhe, dovoljno se još jedan argument da to prekine, da je to bio jedan tragičan građanski rat unutar Bosne i Hercegovine, uz one posljedice koje su trpili sve njeni građani. I to je još značaj ove presude.
Direktor Veritasa Savo Štrbac smatra da je presuda pravedna, ali istovremeno i pranje savjesti žalbenog vijeća radi Oluje i oslobađanja hrvatskih generala.
Perišić je bio optužen pa i osuđen prvostepenom presudom i za ove zločine počinjene na području Hrvatske, a to je ono za granatiranje Zagreba. Moje razmišljanje bilo sljedeće, dakle, smatram zaista da je ovo jedna pravedna presuda, jer smo već imali i u prvostepenom vijeću različita mišljenja da li je Perišić kriv ili nije. Bilo je izdvojeno mišljenje čak predsjednika vijeća prvostepenoga da nije kriv. Za razliku recimo od Oluje, gdje je prvostepeno vijeće bilo jednoglasno. Znači, Za razliku od Oluje, vidite i ovdje u drugostepenom vijeću nije bilo onako disonantnih tonova kao kod članova žalbenog vijeća u slučaju Oluja. Oni koji su glasali da se potvrdi prvostepena presuda žestoko su kritikovali kolege koji su glasali drugačije za oslobađajuću. Poslije oslobađajuće presude hrvatskim generalima rekao bih da je ta presuda poprimila ovako veliko negodovanje ne samo među Srbima, prelilo se to i van srpskih država i imamo posljedicu takve jedne presude i evo da je Generalna skupština UN-a za 10. aprila ove godine zakazala debatu o radu sudova UN-a ad hoc, a prvenstveno je, rekoh, uzrokovala ova presuda hrvatskim generalima. A ne treba zaboraviti da je tribunal pomoćni organ upravo Savjeta bezbednosti, dakle Ujedinjenih nacija. I po meni je i ova oslobađajuća presuda mogla, ne tvrdim da jeste, ali ne mogu se oteti utisku da jeste pranje malo savjesti predsjednika žalbenog vijeća, koji je bio predsjednik žalbenog vijeća i u tom slučaju kod Oluje. U svakom slučaju ja čestitam i ovoj odbrani generala Perišića.
Brojni analitičari smatraju da oslobađajuća presuda Perišiću neće utjecati na sudske procese bivšim predsjednicima Republike Srpske i Republike Srpske Krajine Radovanu Karadžiću i Goranu Hadžiću, kao i generalu Ratku Mladiću. Vodeće svjetske agencije oslobađanje generala Perišića ocjenjuju kao svojevrsnu pobjedu Srba u tribunalu i skidanje odgovornosti sa Srbije i njenih zvaničnika za događaje koje je tribunal okarakterisao kao ratne zločine.
se dire, a niko ne zna šta sam prošao, a mene krive, da nikad ti se nisam našao. Tebi se dive, a niko ne zna šta sam prošao, a mene krive, da nikad ti se nisam našao. Tebi se dive, a niko ne zna šta sam prošao.
Klinički centar Banja Luka dobavljačima duguje više od 40 miliona maraka za 4 mjeseca neuplaćenih doprinosa, za 2672 radnika duguje oko 7 miliona maraka, izjavio danas generalni direktor ovog centra Brano Topić. On je upozorio da je potrebno što hitnije riješiti postojeće stanje kako se ne bi došlo u situaciju da se zbog nedostatka potrebnog materijala i lijekova moraju raditi samo hitni slučajevi. O ovom stanju poznati su i resorno ministarstvo i Vlada Republike Srpske, naglasio je direktor kliničkog centra Brano Topić. U prilogu Nevene Stanković.
Klinički centar Banja Luka za sada raspolaže sa dovoljno potrošnog materijala i lijekova, međutim, kako je istakao generalni direktor ovog centra Brano Topić, dugovanja se moraju što hitnije riješiti.
Dugovanja su velika. Zašto je to tako? Vrlo jednostavan odgovor. Jednoga dana, kada u zdravstvu bude ekonomska cijena usluge, mi ćemo tada biti sigurno u pozitivi, poslovat ćemo kao uspješna firma. Prema tome, ako ste u startu osuđeni da radite i što god napravite idete u gubitak, onda prosto naprosto smo u situaciji u kojoj jesmo. Ukoliko se, a već 3-4 mjeseca pokušavamo intenzivno i sa nadležnim institucijama i na sastancima sa ministrom, odnosno ministrima financija, sa premijerom, sastanci sa fondom i tako dalje, pokušavamo da riješimo ovu situaciju. Ukoliko se nešto ne učini najhitnije u tom smislu, bojim se da ćemo se jednoga dana naći u situaciji da ćemo radi toga što više nećemo imati od strane dobavljača infuzione rastvore, lijekove, potrošni materijal, pacemakere, materijal za salu za kateterizaciju srca, reagense za laboratorijske pretrage, mi ćemo jednostavno biti prisiljeni preći na sistem rada samo hitnih slučajeva. To je nešto što sam ja jednom u svojih 35 godina rada u Banjaluškoj bolnici, odnosno kliničkom centru, doživio i volio bih da se to nikada više ne desi. Mislim i siguran sam da to do toga neće doći, da ljudi koji vode zdravstvenu politiku sigurno znaju koja je to opasnost, da je to krah zdravstvenog sistema Republike Srpske ukoliko bi se to desilo u kliničkom centru, i mislim da se to neće dozvoliti.
Iako je raspisan tender za nabavku 600 kreveta koji je dobio saglasnosti fonda i resornog ministra, klinički centar od 80. godine nije dobio nijedan novi krevet, kaže Topić.
Prvi puta smo ljetos poveli akciju i ja sam dao nalog da se raspiše tender za kupovinu 600 kreveta, od kojih bi polovina bila sa mehaničkim komandama. Druga polovina bi bila sa električnim komandama, jer ne možemo slabi prsten struje u kliničkom centru opteretiti sa tolikim brojem kreveta. I treća kategorija kreveta su bili kreveti za intenzivne njege, jedinicu intenzivne medicine i šok sobu. Naravno, za taj projekat ili za tu investiciju, koja prosto ne može biti mala, jer kupujete, znači, ogroman broj kreveta, ja sam morao tražiti saglasnost i dobio sam saglasnost i fonda i tadašnjeg ministra Škrbića. Prema tome, nije to pokrenuto sada oko nove godine, nije tender raspisan. Međutim, ljudi kojima nije bilo stalo da se taj tender provede do kraja i kako treba, radili su na sve moguće načine i dva puta je preko Ureda za žalbe obaran taj tender. 14 je bilo firmi koje su se prijavile na tender i naravno da kad smo se već jednom odlučili da kupujemo, želili smo kupiti krevete koji će biti primjereni ustanovi u kojoj se kupuju. Molim vas, strašno je otići na ginekologiju i kad trudnice žuljaju leđa sa federima koji su prošli kroz već poderane i prljave dušeke i da sad ne nabrajam šta i kako. Mi nemamo drugog načina, ja prosto nemam drugog načina kako nabaviti te krevete.
Topić je rekao da će, ukoliko ostane na čelu ove zdravstvene ustanove, raditi na tome da se uvede spoljni servis za održavanje higijene u centru, jer se može uštedjeti 40.000 maraka.
Taj je projekat pao, mi smo raskinuli ugovor sa firmom SM99, sa ljudima koji su bili izuzetno korektni i koji su nakon silno puno strpljenja i borbe gotovo 3 godine poslije preporuke nadređenih institucija da se ide na ovaj outsourcing, znači na angažovanje vanjskog servisa, i poslije propalih 6 pokušaja tendera, kada smo konačno to priveli kraju i kada smo mislili i bili sretni da će se to desiti, desilo se da je taj jednostavno projekat propao. Ja mislim da je to, i još jednom tvrdim, žao mi je i da je to greška. I mi, ukoliko ja budem ili ekipa koja je plebiscitarno uz mene što se toga mišljenja tiče i dalje vodili ovu kuću, mi ćemo iznalaziti načina da uvedemo taj sistem. Inače, naše zaposlenice, njih 212, od kojih je svaki dan po 30 ili 40 na bolovanju, znači to vam je već 170 koje bi trebale da rade, pošto rade svaki drugi dan, znači njih je de facto u aktivnom radu dnevno oko 90, 54.000 kvadrata prosto je nemoguće počistiti.
Osvrćući se na zapošljavanje, Topić je naveo da je tokom prošle godine u kliničkom centru Banja Luka zaposleno 120 novih radnika, među kojima i 6 mladih doktora, koji se ubrzanim sistemom već nakon prve 2 godine osnovne specijalizacije ciljano usmjeravaju.
Mi smo primali kategoriju visoko obrazovanih ljudi. Gro tih ljudi je sa fakultetom. Oni imaju koeficijent 10, prema tome oni dobivaju platu ljekara, dobivaju platu inženjera, dobivaju platu ekonomiste. Evo zašto se puno ljudi zaposlilo u klinički centar. Ako je to zapošljavanje 4-5% na godišnjem nivou, oprostite, za jedan veliki sistem kao što je klinički centar, to je minimalno. I uvijek ćemo zapošljavati i nikada nije dovoljno kvalitetnog kadra. Kad god se pojavi neko koji iz ljekarske struke ima prosjek 8,5-9 ili 9,6, taj će biti primljen u klinički centar kao budući sjajan ljekar.
Govoreći o angažmanu stručnjaka iz regiona, Topić je rekao da je to višestruko isplativo, da korist od edukacije imaju mladi u Banjalučkom kliničkom centru, a pacijenti dobiju najkvalitetniju uslugu i jeftiniju nego u regionu.
Kada smo razgovarali o tome kako te mlade doktore koje smo primili najbolje edukovati, mi smo prosto naprosto mislili da je njih najbolje obučavati ovdje kod nas i da im dovedemo najbolje stručnjake, ne samo iz Beograda. Nama dolaze ljudi iz Slovenije, nama dolaze ljudi iz Zagreba, dolaze ljudi iz Makedonije, iz Podgorice. Znači, gdje god smo imali saznanje i zapravo shvatili da bi dovođenje tih najboljih stručnjaka značilo benefit za klinički centar, prvo, što ćemo pružiti našim pacijentima na licu mjesta bez da ih se transportuje za Beograd ili koje kuda, mogu dobiti najkvalitetniju uslugu, najbolju dijagnostičku proceduru, najbolji tretman hiruški u operacionoj sali svoje bolnice i svoga grada, onda smo s time u benefitu. Drugo, financijski su te operativni zahvati, te usluge u Banja Luci za 15 do 25% jeftiniji nego da su ljudi išli za Beograd. I treća stvar, vi mlade doktore koji kad odu negdje vani, oni u principu preko ramena gledaju i uče, edukuju se najčešće. Ja znam, ja sam išao, nažalost, kad sam ja bio mlad, nije bilo ovdje puno stručnjaka. Naravno, sad je stvar opet i lišnog angažmana koliko hoće da nauči. Ali ovdje ti ljudi aktivno učestvuju u edukaciji.
Napominjući da uskoro počinje izgradnja južnog krila kliničkog centra u Banja Luci, Topić je istakao da će na taj način biti razdvojeni hospitalizovani i ambulantni pacijenti, te omogućeno brže i efikasnije pružanje medicinske pomoći.
jedan Božić na polju, zima me sa ruku steže, a tvoj moj život jedan od drugog beže. Šta smo rekli, rekli smo, nema nazad s ovog puta, dok si danas rušio čitav svet za par minuta. Ma nije moguće da me svaka reč tvoja gađa, nisi ti čudo Božije što se jednom u životu rađa. Sve izgubljeno je nađeno, a gde si ti, da li te duša zaboli, na svoje mesto vraćeno, a gde si ti, sa nekim ko te ne voli. Ne verujem da me ne voliš, ne, ne, ne. Svaku tvoju reč još čuvam kao posvetu od srebra, i ne mrzim te što si me gurnuo sa sedmog neba. Još po tebi ravnam svaki korak svoj. Što se ljubav meni sveti, ma nisi moj, više nisi.
Poštovani slušalci, slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. U pripremi emisije učestvovali Ivana Frank, Stjepan Zlikovac i Nevena Stanković. Urednik i voditelj Gordana Erak. Lijep i ugodan vikend želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Do slušanja.